We're gonna play football,
soccer,
football,
soccer,
football,
soccer,
all around the world. Football,
soccer,
football,
soccer,
football,
soccer,
the greatest game of all. Som en tidlig nytårsraket op i den stjerneklare himmel, har du her Kongeligaens podcast volume 20. På bloggen i dag får du Chelsea's kamp mod Liverpool, West Ham's målorgie mod West Bromwich Albion, Spurs 3-0's afklapning af Stoke, Newcastle's hjemmenederlag til Arsenal, et par andre kampe, der ikke er vildt relevante, men vi når stadig at snakke om dem. Og i tillæg til det får du selvfølgelig efterårets hold og YouTube-anbefalinger. Mit navn er Christian Lund. Let's get cracking. Over for mig sidder just hjemvendt fra Klippen, a.k.a. Bornholm. Sune Holm fra Bornholm.
Fra Bornholm.
Det er sgu meget sjovt. Velkommen til, Sune.
Ja, tak skal du have, Christian. Tak.
Hvordan har julen behandlet dig på Klip?
Den var faktisk fin. Ikke så kedelig, som man kunne frygte den. Det bliver det lidt hurtigt på Bornholm, men der sker jo altid så meget. Når det er jul, så er alle tilbage, og der sker en masse. Det var sgu hyggeligt.
Noget sne?
Ingen sne i år, så det der med folk, der er fanget i havn og diverse sportshaller, det bliver vi også, det bliver også forskånet for i år. Det er fremragende.
Super. Ved siden af Sune Holm har vi en ny mand i podcasten. Vi kalder ham bankmanden for postmosen, a.k.a. Thomas Tinglev. Thomas, velkommen til.
Goddag og tak for det.
Thomas, du holder med et hold. Hvem er det?
Ja, vi holder jo med Liverpool, ligesom dig, Christian.
Stakt. Nu er vi også, vi har fået nok af alle de Chelsea-tosser, og hvad vi altså har haft inde i podcasten. Fremragende at have dig med i podcasten.
Jo, tak. Og på den baggrund er det jo super ærgerligt, at vi desværre ikke har så mange point at kunne tælle her over denne jul.
Nej, og lune os på i denne kolde tid. Nej, det er ikke blevet så mange, det kommer vi ind på lige om lidt. Lige kort, hvornår startede du med at holde med Liverpool, og hvorfor?
Jamen, jeg har faktisk prøvet at tænke tilbage på det mange gange, og vi er sådan i 6-97, uden at være 100% sikker. Og det kom så måske muligvis af, at min far var hjembragte en vimpel og en lille pin. De her klassiske nåle, som man kunne stikke i tøjet. Da han var over til Liverpool Brøndby, det var vist nok i 96.
Hvor de vandt på Anfield?
Der vandt Brøndby 1-0.
På mål af
Dan Eggen, ja. Det var fantastisk. Og der fik jeg to styks merchandise, og jeg tror muligvis, det har været der, den hang ved. Jeg havde også en endnu ældre vimpel, som jeg ikke kan huske, hvordan jeg har fået, men som lå lidt hengemt i en skuffe. Da jeg så modtager en pin og et halstørklæde, så var det ligesom om, at så var mit hold valgt på det tidspunkt, så det er de der 6-97, den bider sig fast og har holdt ved lige siden.
Det er faktisk meget sjovt, at det netop er din far, der hjembringer et vimpel og en lille pin, fordi jeg er egentlig også Liverpool-fan, kvæg at jeg fik et meget gammelt halsterklæde af min far, som egentlig ikke er Liverpool-fan, så det gav ikke en skid mening.
Nej.
Men han synes at Lille Sønneke skulle have det, og det var lidt der min romance med de røde for Merseyside startede.
Ja, præcis.
Ah, men det er en fin
sløjfe. Det er jo altid sjovt at høre, hvordan er det startede, ikke? Eftersom at der ingen er så hjemme, der bor lokalt og er født ind i en klub.
Nej.
Det er de færreste herhjemme, der er det. Men så derfor så er det lidt ofte en skæv vinkel til det, vi oplever.
Bestemt. Det kan vi sikkert snakke meget om, men det vi faktisk skal snakke rigtig meget om, det er de kampe, der lige har været i den forgangne runde. Vi ligger godt for land med Chelsea's hæsblæsende kamp mod Liverpool. Chelsea vinder 2-1. Piv, ufortjent. Ja, og så alligevel ikke. Lad os starte med Liverpool-fanen nummer 2 i huset. Det er så dig, Thomas. Dit take på selve kampen, hvad synes du?
Jamen altså, vi kommer godt fra start, ikke? Skærtel efter 4 minutter.
En drømmestart.
Imponerende, at han bliver ved med at losse bolde ind over stregen, eftersom at jeg synes jo, at han skulle ud og sidde på bænken. Mm. Og så får han altså rimelig jævnt fordelt over sådan en halv sæson, scoret et par mål, som holder ham inde i varmen.
Også i eget net, selvfølgelig.
Også i eget net, selvfølgelig, men han dukker desværre op, og den her gang på en ripost, hvor han får sat en, jeg kan ikke huske, om det er en højre eller venstre fod på bolden, en venstre fod der. Ja, Og så holder føringen, holder den i 9 minutter, tror jeg.
Ja, noget af stil.
Og det tror jeg ligesom gør, at Chelsea får mod på det igen.
Nå, fordi de kommer over med hæsblæsen. Jeg skal ærlig indrømme, jeg fik ikke set det første mål, fordi jeg for først tændte fjernsynet 5 minutter og 50 sekunder inden i selve kampen. Så jeg starter med at stå og råbe og skrige med fjernsyn, fordi vi får 1-0. Men så ser jeg jo et Chelsea-hold, som kommer med et gedigent pres. Og jeg skal fandme love for, at de har travlt, de har møgt travlt, for det er tempo i selve kampen. Og for Chelsea, det er skruet op i en liga, hvor at meget få hold kan være med. Blandt andet Willian og Hazard kom virkelig, virkelig, virkelig afsted mod Liverpool-målet. Og efter jeg havde set altså de første 10-12 minutter, så havde jeg også tænkt, det her, det bliver svært i dag.
Ja, det er jo så også det, der gør, at de får tro på tingene, når det så er, det lykkes allerede efter 13 minutter, udligningen falder.
Godt pivet ind af Hazard, må man sige.
Ja, det er et godt mål.
Det er lidt sjovt, synes jeg, fordi altså, nu har man jo, ligesom, når Mourinho kommer tilbage her, spilt på det sidste, har man virkelig set gode gamle Mourinho tilbage med en god bus parkeret og så et par 1-0 sejre, så var det jo egentlig meget sjovt at se Chelsea komme, som du siger, hæsblæsende ind på kampen, virkelig, virkelig har meget tempo på, og de her tre op foran, synes jeg, spillede rigtig godt i hele kampen, Hazard, Willian specielt, synes jeg, Oscar måske ikke helt så meget, men Liverpool blev altså sat under et voldsomt pres, stort set lige efter de scorer. Chelsea kunne jo faktisk have udlignet med det samme, hvor jeg tror, der er en bold, der bliver reddet på stregen af Glenn Johnson eller en tilsvarende Liverpool-spiller. Og jeg synes egentlig, det er sgu meget sjovt at se, at Chelsea sådan rigtig sådan godt kan, når de gider, når de bliver presset til det på en eller anden måde. Og jeg synes egentlig, de fortjener i hvert fald at komme foran, fordi de var klart bedst i første halvleg.
Men det gjorde de nemlig, de giver dig desværre helt ret i, men det er nemlig, som du siger, egentlig sjovt, at de rent faktisk performer, når de endelig bliver presset til det, fordi det har langt hen ad vejen været en lidt halvfesen omgang, de har leveret. Jo, de har holdt sig til, men de har jo ikke spillet sprudlende på noget tidspunkt, synes jeg. Også i kraft af, at de har det sænger fra Mourinho, hvor at det kan blive sådan lidt borderline destruktivt, men heldigvis så man ikke det fra Mourinho i den her kamp, men når jeg så har sagt det, så er det jo egentlig også, hvad skal man sige, forventet og næsten krævet af hjemmefansene, at han ligesom ikke lægger så meget defensiv bånd på sine spillere, den gode
Mourinho. Jo, det er egentlig rigtigt nok, men altså, ja, John Terry også lige været ude at sige, at han synes, at de de sidste par år har mistet deres identitet, og det med det her, at de ikke kunne holde på føringer, når de havde dem, osv. Det kan de jo sådan set nu, altså, jeg synes stadig, at begge holds defensiv var chokerende dårligt til tider, altså Liverpools, jeg tror specielt Chelseas andet mål, altså det er jo fuldstændig håbløst forsvarsspil, altså det, jeg tror det er David Luiz, der sender Oscar afsted på højre flanken, eller England, og så et tilfældigt indlæg, som Sarko får sådan på armen, og slet ikke kan få afværet, så ind til Eto, der laver det blødeste spark, jeg nogensinde har set, som glider under Mignolet. Altså, det er jo frygteligt forsvarsspil, og altså...
Det er tre forsvar, der skal ind og dække den af, faktisk. Daniel Akker, der spiller venstreback, er tilbage i startopstillingen i den her kamp, som kigger fodbold for indlægget, for lov at passere. Der skal han blokke, være lidt offensiv på... på den venstre bak der, og så som du siger, Sarko og Skærtel der igen. Ja, det er sgu svært at sige, hvem af dem, der laver den største fejl i forsvaret. Det bliver så toppet med en ny, virkelig dårlig præstation af Mignolet-målet, som også koster ved 2-1-målet mod City i forrige runde.
Ja, men der er flere Liverpool-spillere, nu vi talte lidt om Rost med rette, flere spillere fra Chelsea, fordi de leverede en rigtig god kamp. Eto'o scorede mål, ikke fordi jeg var synderligt eller har været på noget tidspunkt specielt imponeret af ham, men hvis vi lige kort skal komme ind på de spillere, der egentlig skuffede mig, jeg vil gerne smide en Joe Allen ind, som egentlig har en ret stor chance, hvor Gary Cahill kommer ind og for det første så losser han bolden væk lige foran snuden på ham ud på parkeringspladsen, og bagefter så får lille Joe Allen et ordentligt fur, og velkommen til topkampen, kammerat. Han skuffede mig, og jeg synes ikke, han har fundet det niveau på den offensive bane halvdel, som jeg egentlig havde forventet af ham.
Det er jeg enig i, men jeg synes, at det som, altså jeg forventer ikke så meget Joe Allen længere, altså det gjorde jeg på tiden, det gør jeg ikke rigtig længere. Nu er det jo lidt, når man siger Liverpool, hvem der står for deres chancer, så har det været, efter Sturridge gik ned med skade, så har det været to mand, Jordan Henderson og Luis Suarez, og de bliver stort set holdt nede i den her kamp, og det tror jeg, man skal give ren kredit til Mourinho for, fordi han laver det træk, som han ellers sagde for et par uger siden, det laver jeg aldrig, jeg spiller ikke defensivt, han sætter David Luiz ind på den defensive midtbane. til bund og grund bare at stikke Henderson hver eneste gang han får bolden, og Suarez for den sags skyld. Så de får ikke det der samspil. Mm. Og det er stort set det samme move, som Mourinho lavede, da han var i Real Madrid, hvor han, når de møder Barcelona, så smider han Pepe, god gamle Pepe, en ven af folket, stor mand.
Flink fyr.
Stor, altså en defensiv midtbanespiller, som jo bare skulle være med for at sparke Messi ned, og hele tiden være på ham. Og det får han succes med David Luiz her, som... Jeg tror tidligere i podcaster har jeg siddet og sagt, at David Luiz kunne være manden på den defensive midtbane. Ja, han er ikke rigtig imponeret, men han var meget, meget god i den her kamp, og meget vigtig til at holde lige præcis Henderson og Suarez ned. Og så er det lidt sådan, så skulle det komme fra Coutinho, og han blev måske lidt for meget ladt alene, fordi måske han ikke havde hjælp fra en venstreback, der var sådan helt vant til at spille i den offensive del. Ja,
Coutinho og Sterling, de er jo nogle vævre fyre, ikke? Altså, der skal noget mere til, ikke? Vi har nogle store, stærke fyre, som sidder ude for Liverpool også, og mod John Terry, der bliver de altså bare...
Jeg vil gerne se Moses i stedet for Raheem Sterling. Raheem Sterling er et stort talent. Lille væver jamaicaner-type, og har nogle rigtig gode momenter, men jeg så flere gange i løbet af den her kamp, at simpelthen kampens betydning, stemningen, tempoet, det var han slet ikke klar på. Han havde flere gange, hvor han direkte smed bolden væk og traf de forkerte beslutninger gang på gang på gang. Han trænger til at modnes meget mere, og det bringer mig lidt hen til... inden jeg lige runder af på din taktiske disposition omkring Mourinho, fordi det er faktisk rigtig godt set. Men at vi snakker om, at Liverpool har et hold, og de har som grundstamme et rigtig godt hold, og når alle er fedt. Men her synes jeg især, at vores bredde bliver blottet, at vi har en 16-årig spiller siddende på bænken, og vi giver debut til nummer 44, som så godt nok er 19 år gammel. At vi simpelthen ikke har
en topkamp mod Chelsea, der skal være noget mere at sparke med udefra, og det er Brendan Rodgers også ude at sige så sent som i dag.
Ja, det er det ikke, altså bænken, det var Smith, som kommer ind, den 16-årige, ved jeg ikke engang, hvad hedder, og så ikke rigtig nogen, så 2 pose kartofler stod der ved siden af Brendan Rodgers, ikke?
Ja, lige præcis.
Chelsea kan trods alt smide Essien ind, de kan smide Torres ind, de kan spille John Obi Mikel ind, som alle sammen er etablerede Premier League-spillere. Måske ikke stjerner, men etablerede Premier League-spillere. Og det har Liverpool slet ikke.
Altså Cole med 106 landskampe, ja, kommer ind og sover for Ivanovic, da han desværre må udgå. Ja,
går historien på.
Hvad siger du?
Han blev bit, går historien på.
Ja, haha. Men det var i den grad et bænk, der var til forskel en bredde. For lige at komme tilbage til det, du talte om tidligere med taktiske dispositioner fra Mourinho, så snart Liverpool kom over midterlinjen, så blev de mødt af et utroligt aggressivt pres, og jeg synes Chelsea var vanvittigt gode til at lukke alle rum ned, og så havde de altså, som du siger, en spiller i form af Cecil Terwilliger, bedre kendt som David Luiz, der stort set sad ovenpå på Jordan Henderson eller Suarez for den sags skyld. Fordi Suarez, han kommer over til stort set ingenting.
Nej, han kommer til et straffe, han ikke får til sidst.
Ja.
Og det er sådan set det, man... Og så har han nogle enkelte aktioner, hvor han sådan er farlig.
Mm.
Eller sådan på grænsen, eller på sådan begyndende farlig. Men ellers så er han jo slet ikke den kampafgørende spiller, som vi har set, lige siden han kom tilbage fra sin karantæne.
Nej, helt enig. Så i all fairness, færre spil fra Chelsea fortjent sejr. Dog trøster jeg mig med, at...
der var straffe. Det vægter i minimum 2 mod 1 i dag. Jeg ved ikke, hvor
jeg er enig. Jeg er enig i, der er straffe. Altså, man kan sige, jeg synes egentlig også, at Chelsea fortjener sejren, ligesom jeg egentlig også synes, at City fortjente sejren her for en uge siden, hvor de slog Liverpool. Men man kan sagtens argumentere for, at Poole sagtens kunne gå fra banen med 2 point, og så havde man ikke været sådan...
Jeg synes, det er ærgerligt, at man står med 0 point efter 2 topkampe. Altså mod City, der er en klokkeklar onside, en meter på Sterling, som de bliver frarøvet. Ikke? Og nu igen her et straffe. Jeg kan godt forstå, at den kan være svær at dømme i situationen. Det er en Suarez, der løber væk fra målet, og der er mange spillere lige der. Altså, hvis dommeren ikke ser det 100%, så synes jeg, at der ikke kan nødvendigvis skal fløjte det. Men det er jo patetisk, at Mourinho går ud og på den måde angriber Suarez for at dive. Altså, det er så tydeligt, at han løfter benet. Så lad være med at kommentere på den. Du har fået de 3 point, du kom efter.
Vær den større mand og bare gå væk.
Så er Mourinho måske ikke lige typen, der skal gå ind og bokse i den situation, synes jeg. Men vi talte om, inden inden vi gik i gang med, han tidligere har haft dropper under sine vinger, ikke? Som du har kaldt dive-kongen. Ja. Jeg synes, Ashley Young er mesteren på den konto. Ja.
Så har vi en engelsk og afrikansk mester.
Præcis.
Samlet under samme blå oliefane.
Og det er da rigtigt, Suarez har været i mange kontroversielle situationer, men det er jo ikke, han gør jo intet her. Altså,
nej, han falder bare efter
MBFL. Den er klokke klar, altså, ja. At den så ikke dømmes, det sker hundredvis af gange, at sådan nogle kendelser ikke bliver dømt, men lad være med at kommentere på det, Mourinho. Ikke?
Det er jo typisk Mourinho at have en mening om alt, og det sjove med Mourinho er, at han har jo en mening om alt og alle, men måske skal man lade være med at kaste med sten, hvis man selv bor i glashus, forstået på den måde, som du siger, han også har haft brugt bare hans Porto-hold, der vandt Champions League, smed sig jo og filmede og trak tid for et godt ord. Altså han bruger alle selv, og hans hold gør alle de feje knep, der er i bogen og lidt til, og så alligevel så har han the audacity til at stå og pege fingre. Det er måske et lidt flatterende karaktertræk ved Mourinho, men på den anden side, så er der også det, der gør, det er, at han er bare til tider moderat underholdende.
Ja, jamen, det er også det, altså, fordi der er ikke rigtig så mange, der snakker om der var straffe eller ej, nu snakker bare Mourinho er nej i stedet for. Ja. Så det er sådan en klassisk trick også lige at vende det hele til, så snakker
han
om ham i stedet
for. Han kan godt lide opmærksomheden på sig selv i hvert fald.
Ja, så snakker man ikke om den kamp, altså og hvorvidt det skulle have været 2-2 og så videre, så snakker man ham i stedet for. Det er meget
elegant. Det er jo genialt nok, ikke? Og det er underholdende, og det er også det, der er med til at gøre ham så karismatisk som
han er karismatisk. Er, så, og en dygtig træner.
Det kan man ikke tage fra ham.
Men han er stadig en nar. Videre til West Ham mod West Bromwich and Albion. Der bliver man treated til noget af en målbonanza. 3-3 på blandt andet to mål. Nummer 39, Premier League cykel.
Nicolas Anelka.
Ja, præcis. Og vi kalder ham en cykel, fordi alle har fået en tur på ham.
Ja.
to mål for ham i hans comeback efter en skadesperiode, og hvor han laver der er meget furore bagefter, blandt andet omkring, han laver en hilsen, ja, som
pjat.
Hedder Cornell-hilsen, som åbenbart er en hilsen til hans kammerat, som er en fransk komiker, ja. Men det er så åbenbart også en racistisk.
Ja, antisemitisk er, men altså nu skal de der forskellige sportsminister, der lige får et eller andet YouTube-klip i hånden af en eller anden, der har set den kamp, lige slappe af, fordi det der, det er da en overdrivelse af rang, synes jeg. Altså, herregud, jeg kan ikke se problemet, det kan jeg virkelig ikke.
Det kan jeg sådan set godt, altså, fordi det er rigtig nok, at han, jeg tror ikke, Anelka er antisemit eller noget som helst. Men det er ham, altså ham den franske komiker, som man sender hilsen til, jamen, han er jo rødglødende antisemit og racist. Så det er sådan lidt, altså, når man sådan hylder ham, eller hylder ham, så sætter man sig også sådan lidt selv i bås. Det er som det er spændende, det ved jeg ikke. Altså Jack Wilshere får to kampes karantæne for at give fansene fingeren.
Jeg synes, der er en markant forskel, ikke? Altså,
ikke,
en finger, der signaleres ud til publikum direkte, og så en hilsen, som ingen af de engelske tilskuere, der sidder og ser kampen, altså aner, hvad betyder.
Det er rigtigt nok. Alle ved, hvad Gutscher betyder, men jeg tænker, altså, hvis FA skal være sådan konsistente, så skal den have minimum to kampe, vel også meget mere.
Han fortæller, at han kender ham personligt, og hvis det, altså, ja, det jeg synes, at det er en kæmpe overreaktion. De må jo ingenting i England på den konto der, altså, ja.
Nej, der er måske lidt for lidt plads til lidt razzle dazzle og lidt flimflam, om man så vil sige.
No fun league. Men altså, om ikke andet, så er det jo den 3-3 kamp, hvis man kan sige det. Anelka scorede jo to mål.
Ja, han fokuserer på en masse gode mål. Altså.
Nu har Anelka scoret for 6 forskellige Premier League hold. Det er faktisk
godt
imponent.
Ja. Ja, det er ret godt klart.
Og så er det jo et bundegrund lidt resultat, som ingen af klubberne sådan rigtig kan bruge.
Nej, altså, ikke West Ham.
West Ham må være alvorlige problemer, ikke? Og Big Sam må også være tilfreds med det, fordi nu er der ikke nogen, der snakker om, hvor store problemer hans hold er i. Sådan lidt Anelka eller Leon Mourinho, tak for opmærksomheden her.
Det var en kamp, jeg forventede ville ende 0-0, eller en snæver 1-0, eller en 1-1, i hvert fald under 2,5 mål. Men lige pludselig så går det bare rapundus, og så fløjter målene ind. Det var simpelthen en fornøjelse at se, og lige præcis derfor, at man en gang man bare skal sætte sig ned og se en Premier League-kamp med to hold, som bare ligger i bunden, for de kæmper til 4 minutter ind i overtiden, tonser de rundt og slås om bolden og giver os en glimrende fodboldkamp på alle parametre.
Altså. Ja, det må man sige, der var eddermame ild i Upton Park. ved både 2-3 målet og så også ved 3-3 målet på mål af Nolan, hedder han vist nok deres
anfører. Ja,
Kevin Nolan. Ja, lige præcis. Ja. Der var blæs på.
Hvis vi skal rundt med selv efter 3-3 har West Bromwich et frispark, altså jeg mener det 283. minut, hvor at han hakker den op på stolpen og chancerne fortsatte efter den kunne snilt have blevet 4-4 også. Mm. Det var virkelig en fornøjelse.
Det var rigtig indianerbold.
Det var det nemlig.
Der var ikke plads til tissepauser, som jeg tidligere har kommenteret på i forhold til den kamp, så det var en sand fornøjelse.
Det må man sige. Det efterlader så West Bromwich og Albion på en 15. plads med 16 point. Slutter 18 point, og West Ham ligger anden sidst med 15 point. Det begynder at trække lidt sorte skyer ind over Big Sam Allardyce, og Andy Carroll er stadig ikke at se.
Det snapper for West Ham, men jeg synes faktisk, de spillede en god gang fodbold, og jeg tror, de har en god chance for at klatre op her.
Og så er der statistikken også, ikke? Jeg tror aldrig, Big Sam er rykket ned nogensinde.
Nej, det er han heller ikke. Det er Tony Pulis til gengæld heller ikke med Crystal Palace.
Præcis.
Og det er der måske en overhængende chance for, at han får en førstegangsoplevelse i den her sæson.
Men statistik.
Den tid, den sov, yes. Sov eller glæde. Vi går videre til Spurs' 3-0 afklapsning af Stoke. Vi fik endelig langt om længe Tommy Sørensen at se i aktionen Premier League. Det er anden kamp, fordi Asmir Begovic, han er skadet.
Mm. Og var det 8. mål, han fik lukket ind der?
Det var den nemlig lige præcis. Stakkes Tommy Sørensen. Endelig tilbage på holdkortet, og så skal han i over 2 kampe hive 8 mål ud af rosen.
Og det er ikke godt for den gamle ryg.
Nej, det er ikke godt for den gamle ryg. Det er den nemlig ikke.
Det er buk ned til græsset.
Ja. Lidt fun facts ud over det. Vi kender alle sammen appen, der hedder LS Addicts, hvor man kan følge diverse resultater, holdopstillinger og statistikker på dem, der i hvert fald har iPhones. Kampen spiller kåret af følgerne på LS Addicts, altså den her app. Hvem tror I, de to kampen spiller var?
Paulinho.
Nej, der er 2 spillere.
Christian Eriksen.
Det er fuldstændig rigtigt for Spurs, og kampen spiller for Tommy Stoke. Sørensen. Det er fuldstændig rigtigt.
Sådan, ja. Dobbeltdansk.
Den dobbeltdansk. Vi gør keep, godt.
Vi keeper med flade. Det kan vi nu godt lide.
Hvis jeg havde en klaphat, så trak jeg inden lige nu. I tillæg til det, Soldado scorer også. Sjovt nok, på straffespark. Ja, det er det 4-5.
Noget det er et langt hovedparten af målet, der er vel straffer, ikke? Ja. Christian Eriksen, han var ikke god, synes jeg, men det er måske bare mig. Jeg synes, Paulinho var rigtig god til gengæld, så derfor er det også lidt ærgerligt, at han nu er blevet skadet, og nok er ude i længere tid, fordi han er jo ligesom, altså hvis man skal spille med Christian Eriksen på en central midtbane, eller på en flad 4 midtbane, så kræver det, at man har nogle andre spillere rundt omkring, der rent faktisk gider løbe lidt. Det gider Paulinho.
Og levere noget defensivt,
ikke? Og det bliver sgu ikke så godt, altså for... Jeg synes ikke, lover så godt for Tottenham, at Paulinho er skadet. Jeg synes egentlig, han har været deres klart bedste centrale midtbanespiller, i hvert fald på et hold, der virkelig trænger til et boost derfra.
Ja,
de får i hvert fald en god chance for at vise det her på Old Trafford i næste runde.
Det må man sige.
Ja, de skal... Med eller uden tømmermand?
Ja, og med eller uden manager. Nu har de jo så godt nok,
Tim Sherwood.
Ja, Tim Sherwood, som er blevet ansat. Men han er jo ikke rigtig proven forstået på den måde. Han er rigtig spørgsmand. Men tænker man, at det er ham, der skal tage Spurs ind i resten af den her sæson og næste sæson med, som han har fået kontrakt
på? Han har fået 1,5 år, ikke? Ja. Og der synes jeg faktisk, at hvis det er, at man hiver et navn, bare får hivet et navn, når han har fået en super god start, og han har fået 7 point.
Han har rendt ind i de sværeste modstandere.
Nu kommer der en god test for ham her 1. januar, men jeg synes bare, at hvis de skifter ham ud allerede nu... Bare for at hente et navn. Det er lidt fæsen, synes jeg. Der er vel en grund til, at man har givet ham 1,5 år frem for kun til sommer, tænker jeg.
Det er sjovt, når du siger, at Tim Sherwood er klubmand, fordi altså, er han ikke Blackburn-spiller?
Jo.
Blackburn-spiller?
Jo, men det er jo det samme.
Han har i hvert fald sagt, at hvis you cut me open, I bleed black and blue, eller sådan noget den stil. Og det er jo Blackburn, eller white and blue. Det er jo også Blackburns far, så det kan det være, han giver mening. Ja.
Men spændende, hvad der sker med dem, og hvis vi lige skal dvæle lidt ved fyringen af André Villa-Boas, vi vil gerne lige sige tak for spørgsmålet til en af vores trofaste lyttere.
Ja, det var den kære, ja, han hedder Ronen Svanholm. Tak for det.
Muligvis siddende op på Island, vi ved det ikke.
På klippen, der er lavet af vulkan og et eller andet den stil. Nej, men et take lige kort på fyringen af Andreas Villas-Boas. Der er jo sket en del, siden vi har været i æderen sidst.
Det må man sige.
Helt tre managers har fået snoren.
Altså, to. Det er jo svært at argumentere for, at Villas-Boas skulle blive, altså, efter den røvfuld der. Altså,
jo.
Største hjemmelederlag i, jeg ved ikke hvor mange år.
Jamen, der synes jeg så igen, at klubejerne er for utålmodige.
De er for hurtigt på aftrækkerne.
De er simpelthen for hurtigt på aftrækkerne. Jeg synes bare, at hvis man sætter sig ned og bestiller en træner, eller simpelthen håndplukker ham og siger, okay, det her det er et ungt managertalent, eller Michael Laudrup for eksempel. Hvis det så ikke lige flasker sig efter et halvt år, så synes jeg måske, man skulle prøve at have lidt is i maven, og er det ikke ligegyldigt, at man bliver nummer 6 eller 8 lige første sæson? Giv ham noget tid til at implementere sine idéer. Hvis opbakningen er der for spillerne, det synes jeg faktisk er det væsentlige i den her sammenhæng. Jeg synes godt, man kan drage en parallel til Thomas Frank og dansk fodbold, som han får en sindssygt dårlig start i Brøndby, men der altså, havde han været i engelsk fodbold, så havde han blevet fyret, men nu så vender det, fordi at han får tid til at implementere sin idéer. Det synes jeg bare, og særligt italiensk fodbold har jeg været meget ude efter, hvor at vores ven i Palermo simpelthen bruger flere managers, end vi bruger rene underbukser. Og der synes jeg måske bare, at man giver nu de folk, der har forstand på fodbold, mulighed for lige at arbejde lidt med tingene, inden man bare giver dem silkesnoren. Jeg synes, det er for tidligt.
Jeg synes bare, problemet med Villas-Boas var jo altså, at det, altså, han har jo haft tid, synes jeg. Han var der også sidste sæson. Altså, det var svært at se det offensive koncept, og det var, altså, det var sgu lidt som at se FCK i de gamle midt-90'er, hvor man havde Christian Lønstrup til at stå og spille bolden rundt på kanten af feltet, og ingen bevægelse. Og sådan er man en, der høvler det op på tribunen. Altså, det var eddermame statisk, altså, og det synes jeg, den der 4-3-3, han prøvede at spille ind, virkede godt på papiret, men altså, Soldado var en salgstøtte op foran midtbanen, slet ikke noget dynamik, så mister han Gareth Bale, det er rigtigt nok, og det er svært at erstatte osv., men hold op, hvor var det dog, altså statisk fodbold, synes jeg, og der kan man sige, Tim Sherwood er jo mere af Harry Redknapp-skolen, med at gå ind og sige, nu spiller vi bare igen fuld æde i 90 minutter, så kommer nok noget godt ud af det.
Ja.
Lidt, altså han er jo, Sherwood spiller jo 4-4-2, som slet ikke giver mening med det materiel, han har i Tottenham. Og han har endda givet god gamle, hvad hedder han, Adebayor spilletid, hvor han i hans teamtalk-oplæg bare havde været, just go on and play, eller sådan noget den stil, ikke? Og så havde Adebayor jo leveret med det samme, fordi han var simpelthen træt af alle de plancher og taktiske oplæg, som Villas-Boas havde. Altså, jeg tror heller ikke på Tim Sherwood som en langvarig løsning, vil jeg sige, men det virker som om, det holdet havde brug for bare noget andet, i stedet for det der måske meget rigide, meget, meget fastlåste taktiske system.
Meget analytisk.
Som Villas-Boas jo er kendt for, ikke? Og jeg tror ikke, at Sherwood holder dem meget mere end i sådan top 6 stykker, ligesom de har været fået
men,
de sidste
men, år. Men det man også lige skal huske på i engelsk fodbold, altså, hvad der er 8 klubber, hvis målsætningen i hvert fald er i top 4? Mm. Og der vil jo, så vil der altid være nogen, der ligger lige udenfor. Det er jo ikke fordi, de nødvendigvis har spillet dårligt, de andre bare har spillet bedre.
Ja, der skal jo være nogen, der slutter under...
Jamen, ja, Tottenham blev nummer 5 sidste sæson. Altså, det er sgu da hæderligt for en klub som Tottenham.
Det er det,
med de spillere, de har også, når man sammenligner med hvem, der ender over dem. Og de heller ikke nødvendigvis lige har en indisk sheik i baghånden, som City har, eller hvor... Sælen, han kommer fra.
Jeg synes, problemet med Tottenham var, at det var svært at se bare noget, der mindede om en positiv udvikling eller et koncept.
Tendens.
Hvor man kan sige, at Liverpool, der gav man jo netop Brendan Rodgers lang tid, men det begynder også at give mening nu, fordi man ligesom kan se, at der er et system, man prøver at spille efter. Martinez i Everton havde også en svær start med, jeg tror det var 3-0-0'er i de første tre kampe, men der kan man også lige se en udvikling, og han har ligesom en vision. Det samme kan du sige om City, hvor Pellegrini allerede har fået sat sit aftryk. Han har selvfølgelig også midlerne til at få hentet nogle spillere ind. Chelsea ved også, hvad de står for. Det var meget svært at vide, hvad Villas-Boas egentlig ville, specielt offensivt. Og altså, de købte jo rigtig mange spændende spillere, men har slet ikke fået det til at fungere. Og jeg synes, altså det er lidt det, hvor man... Jeg ved ikke, om det er for tidligt eller ej, men det er lidt det der med, det var svært at se en positiv retning for holdet i hvert fald, og så synes jeg egentlig, det er meget fair, at man som klubejer skrider ind, selvom det er tidligt, men det er så to gange i træk, at Villas-Boas har fået silkesnoren meget hurtigt i England, og spørgsmålet er jo så, om man får
passer
en gang sin uge,
altså, det er rigtigt.
Ja, og man passer dels, om man ikke har brændt sit navn for meget, og man så ikke skal føre ned til Italien kunne være et godt bud, tror jeg, fordi der har man ligesom også en lidt mere taktisk forståelse, de spillere, der spiller der, som måske passer bedre til hans mentalitet.
Vi går videre til Newcastle, der tager imod Arsenalet på hjemmebane og taber 1-0. Arsenal vinder en rigtig omgang topholdssejr på et skarpet mål af Giroud.
Det må man sige.
Og det er jo det, der skal til, hvis man vil ligge deroppe, at Newcastle er også relativt godt kørende, at man så kan hive 3 point på udebane mod, mod Newcastle. Det,
det er
der behov for, hvis man vil bevare en top 1-2 stykker.
Lige præcis, og det er de sejre, som Arsenal aldrig har fået. Og derfor er det jo egentlig meget fint, at de nu hiver dem ud, og Giroud var jammerlig i hele kampen, indtil han lige pludselig står på det rigtige sted, og sådan lige nøjagtigt får snittet en bold videre ind i rusen.
Det er sådan lidt jondalsk, næsten.
Ja, altså det er det, ikke?
Altså går og lader dum ud, og så får han en bold i nakken, der ryger i rusen.
Præcis, altså, og Arsenal var ikke gode i første halvleg. Newcastle var sådan så heller ikke gode, men fik egentlig lukket meget godt af, og det var sådan lidt Newcastles mission i den her kamp. Pardew har jo virkelig kan man sige, prioriteret holdarbejde over for individualister, og det betyder også, at Hartem Ben Arfa igen måtte starte på bænken, hvor han kom så komme ind lige præcis der, hvor der blev scoret. Men det er ligesom, altså når man som Newcastle spiller med Moussa Sissoko og Gouffran og Kabaye og Tiote og Anita på midtbanen, der er ikke så meget kreativitet ud over Kabaye. Men Arsenal havde svært ved at spille mod det, men Newcastle havde også meget, meget svært ved at skabe chancer. Og det er ligesom den balance, som de skal finde i hvert fald. Og det, den har de jo, altså Pardew har jo lykkedes godt. Jeg tror, de har 7-6 sejre og 1 uafgjort de sidste 9 eller sådan noget den stil. Så man kan jo ikke rigtig sætte en finger på resultaterne og flotte sejre også. Men man savner lidt Ben Arfa, fordi altså en mand, der på de gode dage kan gøre forskellen. Og man havde lidt på fornemmelsen af, at der skulle et eller andet sådan lidt specielt til for at komme igennem Arsenal, og det var han jo manden, der kunne måske have bidraget med, men det skulle ikke være.
Akker B, og bestemt ikke mod Arsenals forsvar. Arsenals forsvar har lige i øjeblikket en delt førsteplads og bedste forsvar i kraft af, at de kun har lukket 18 mål ind, og den deler de så med Everton. Mm. Vi har blandt andet vores gode ven Per Mertesacker, der startede. Jeg kan huske, da han kom til Arsenal, der blev han skoset noget kraftigt for at være lidt for stor, lidt for tung og lidt for grim.
Han var udskilt.
Ja, det må man sige, for at sige det mildt. Nu er han lige pludselig kalif i stedet for kalifen.
Præcis.
Han passede ikke til engelsk fodbold, da han blev hentet.
Nej, det gjorde han nemlig.
Fik man at vide, at det var dårligt hentet af Wenger og så videre. Ja,
han var for stor, for tung og for langsom og kunne kun hate, men han har åbenbart, eller han har ligesom lært tempoet at kende, hvis man kan sige det sådan, og nu er han jo altså en af de vigtigste spillere på det bedste forsvar i Premier League.
Ja, Wenger tager igen røven på os. Ja.
Og et andet glimrende eksempel på, at have lidt tålmodighed med de spillere, som man henter i England, i stedet for at de bliver skiftet ud efter en halv sæson. Mm. Jeg tænker, at der er en god håndfuld angriber, hvor det passende kunne være samme tålmodighed kunne gavne, i stedet for bare at hente ind, fordi det kræver altså noget tilvænning. Uanset om man kommer fra Bundesligaen, som Mertesacker gjorde, så kræver det noget tilvænning at spille i Premier League. Det er fuldstændig anden type fodbold, der bliver spillet, og det tror jeg ikke, man skal tage fejl af.
Jeg lavede lidt research, jeg var utroligt velforberedt til den her podcast faktisk. For første gang nogensinde, ja. Newcastle har scoret 29 mål denne sæson. Prøv at gætte, hvor mange af dem, der har scoret af franskmænd.
28.
27.
Oh.
Altså, det er tæt på.
Der er jeg lidt ærgerlig over, at jeg ikke får guld der.
Ja. Så kan I gætte på det her. De to mål, de er så scoret af to forskellige spillere. Hvem?
Loic Remy.
Nej, han er det engelske.
Undskyld.
Remy har scoret 10, så han er den mest scorende franskmand for det mest franskmand.
Men det er to ikke franskmænd,
der har
scoret.
To ikke franskmænd, der har scoret.
Der har vi ham der, Tiote, han er afrikaner.
Det er ikke Tiote.
Nej, men det er ham med centerforsvarsspilleren. Hvad er det, han hedder?
Ja, en af dem, for det er ikke det, man tror.
Adams, nej, det hedder han ikke. Williams, nej.
Det er faktisk ikke Mark Williams, det er Paul Dummett.
Paul Dummett,
who? Ingen ved, hvem er. Og den anden, det er selvfølgelig Papi Cissé.
Ja, det er klart.
Han har scoret enkelt. Men jeg lavede så lidt mere research, for jeg tænkte, 27 mål af franskmænd, det må være det meste, eller det må være noget af det meste, der bliver scoret af franskmænd i hele Europa. Og det er det næsten. Der er et hold i den franske liga, vel at mærke. Jeg har ikke undersøgt alle, men i det franske liga er der kun et hold, hvor franskmænd har scoret flere mål end for Newcastle.
Og må jeg gætte?
Ja, det må du godt. Jeg har også et opfølgende spørgsmål til, hvis du kan gætte det.
Ja,
du kan få et hint, det ikke er PSG.
Jamen det er det heller ikke. Det er heller ikke Monaco. Det kunne godt være Lille.
Nej, Lille har faktisk kun scoret 9 franske mål. De har næsten ikke scoret i den sæson.
Nej, men til gengæld så holder de
de holder målet rent.
Ja, med Simon Kjær,
ja.
Nummer 37. Jeg skyder og siger Ajo.
Nej, men du kan få et hint. Et gammelt storhold, som er inde i
en Marseille.
Nej.
Lyon?
Det er Lyon.
Åh, Olympique Lyonnais.
De har scoret 28 mål denne sæson, og alle har scoret franskmænd. Hvem har scoret flest mål fra Lyon? Du ender det ikke.
Jo, det har...
Gammel Premier League.
Jeg har lyst til at sige Juninho Panopogano, men det var ikke ham.
Gomis har scoret 7, men så er der en, der hedder Alexandre Lacazette, der har scoret 9.
Ligesom i Lacazette eller Sport.
Gomis, som jo muligvis ender i Premier League her.
Og tidligere sang med tjenespil.
Newcastle ville gerne signe ham på et tidspunkt.
De vil jo købe alle franskmænd.
Og Swansea har også været på tale i sidste transfervindue, så det bliver spændende at se.
Men så fik vi Premier League i stedet for.
Men lidt pudsigt, synes jeg, altså, fordi altså, de må også have scoret flere mål til franske landshold, franskmændene fra Newcastle.
Ja.
Det er altså en fransk, det er fremmedlegion, der vinder.
Ja, det må man sige, det er...
Man så også argumentere for, at de har spillet lidt flere kampe end det franske landshold, men...
Ja, men til gengæld er der heller ikke så mange franskmænd fra Newcastle.
Jeg tror, du skulle til at sige, at der ikke var så mange franskmænd på det franske landshold.
Det skulle man ikke tro.
Frygteligt. Jamen, det, er, det synes jeg, det var et godt twist, du havde der i dag, Sune.
Ja. Gode fun facts.
Ja, det må man sige.
Vil mærke. Lad os lukke det der, fordi Sunes blok er tom, og gå videre til Manchester City, der hjemme på Etihad Stadion får skrabet en 1-0 sejr hjem over Crystal Palace med new manager Tony Pulis on song. Selvfølgelig med samme uniform, som han altid er på. Og det er faktisk lidt sjovt, fordi under kampen, der har han altid tracksuit på, den gode Tony Pulis, og en cap. Lidt ligesom du har på i dag, din Polo Ralph Lauren cap. Men den har trukket godt ned over den skaldede isse. Og så så jeg et efterkampsinterview med Tony Pulis, og så står han sgu i suit, i three-piece suit med slips og hele lortet.
Efter kampen.
Efter kampen, så han skifter simpelthen.
Det er klart.
Hvorfor?
Jamen, der er han faktisk inde at ramme en meget relevant diskussion, fordi hvorfor i alverden skal managers stå fuldstændig snorlige i al slags svær i jakkesæt og blanke sko?
Med undtagelse af Arsène Wenger, der har teltet med i form af sin jakke.
Korrekt, men sådan den overvejende er, i hvert fald i engelsk fodbold, at der skal du se sådan ud, ikke?
Men det er jo fordi, at man er boss. Jamen,
der kan jeg sgu godt lide, hvis vi igen må trække en parallel til dansk fodbold og Kent Nielsen.
Jeg synes, det er
en fornøjelse at se, at jamen, man er træner, altså man er der, hvor spillerne er. Man står i shorts og fodboldstøvler, ikke? Og så når du har været i bad sammen med spillerne, højst sandsynligt, så trækker du i jakkesæt, og så skal du op i sponsors lounge og have en bid mad.
Ej, det kan du, simpelthen
ikke. Og det tror jeg er det samme med Tony Pulis.
Jeg
kan lide det.
Nej, du sidder og trækker paralleller til Kent Nielsen, som i ramme alvor udskrev et dekret i Brøndby om, at alle, der spillede i andre farvede støvler end sorte, de kom sgu ikke på hold.
Jeg kan lide det.
Han var pisse ligeglad.
Jamen, han er den fuldstændig gamle skole, altså klassisk.
Du kan da ikke engelsk, stå nede på sidelinjen
klassisk
og
engelsk,
ligne
som
en
han har, som han har lært i sin Aston Villa-tid. Jeg er vild med det, det må jeg sige. Altså, hvorfor skal de rende rundt i lyserøde støvler og ligne en eller anden tøs?
Okay, nu snakker vi støvler. Vi snakker før. Nu tager støvlediskussionen bagefter. Ikke fordi jeg er stor tilhænger af lyserøde støvler, men og mine egne fodboldstøvler er mørkegrå. Grå med rød trim for Adidas. Men det, jeg mener bare, er, at du kan... Altså, hvorfor i alverden skulle træneren stå dernede med sokker og sorte kælmestøvler på? Han er træner. Selvfølgelig skal han stå og se lidt ordentligt ud.
Det kunne sådan noget John Terry gør, når han sidder på tribunen, ikke? Altså altid uniform, klar til at gå ned og hæve pokalen.
Præcis.
Jeg er faktisk enig. Altså, jeg synes sgu også, at det ser så bøvet ud. Altså,
helt vildt.
Jeg synes, altså, om det så skal være det der slim suit, som Guardiola løber rundt med, det ved jeg sgu ikke. Det ser meget godt ud. Altså, jeg synes også, det giver en eller anden autoritet.
Hvad skal den autoritet bruges til, når de bare står på sidelinjen? Jeg synes, altså, hvis han befinder sig i cap og træningsdragt, altså, så synes jeg sgu, det er fint.
Okay, men så tilbage til mit oprindelige spørgsmål. Hvorfor skifter han så for kameraerne, hvis det er lige meget?
Nej, det er jo det, jeg prøver at sige. Han skal op i sponsors lounge, og han bider mad og tale med lidt andre folk bagefter.
Men så kan han vel lige så godt gøre det i
tracksuit? Nej, fordi han har jo været med til at varme op og bevæge sig, og så er det klart, så tager han
en sjov. Jeg tror ikke, Tony Pulis han varmer særlig meget op, hvis jeg skal være helt ærlig.
Altså, hvis jeg må omformulere mig, altså, hvis det er tilladt, så tænker jeg, han skal... Han skal op og have en bid mad med de bekendte deroppe, ikke? Altså, han har ikke gået i bad den morgen. Han skal i bad med spilleren, det er der ikke nogen tvivl om.
Ja, det er klart.
Det var i hvert fald rart at se, at Tony Pulis stadig kan finde ud af at spille noget direkte fodbold. Det må man give ham, altså, fordi City...
Det var kampen, vi
kom fra. Fordi City er jo i kæmpe store problemer i den her kamp.
Ja, det er
Crystal Palace kan jo godt score en, de kan også score to. men de så heldigvis for City har de så Edin Dzeko, som igen kommer til værts i feltet og brager den ind.
Ah,
og så har de
ja,
så har de Jesus Navas, som jo virkelig her i juledagene, ikke overraskende i øvrigt, virkelig har slået igennem, altså han satte sig virkelig selv i scene, også mod Liverpool, hvor han også gjorde en forskel. Han er altså enormt god, synes jeg.
Jamen, det er to røverkøb, de har lavet fra Sevilla i form af Negredo og Jesus Navas.
Jamen, jeg kan ikke være den eneste, der sidder med en bitter smag i munden og har tabt på ikke at City vinder med 2. Det var jeg sgu skuffet over, at de kun trækker en 1-0 sejr.
Den
gav voldsomt på årtid med en smal sejr. Altså,
Men det er jo også altså Etihad City, altså det er jo det hold, der har spillet City bedst. Af alle i denne sæson, eller første halv sæson her.
Ja.
Og det er jo lidt, jeg havde måske ikke lige tænkt, at det skulle være Crystal Palace med Tony Pulis som helt ny manager. Men det, altså hvis han kan køre det videre, og det frygter man måske ikke rigtig, at han kan, for Tony Pulis spillestil passer så godt til den her slags ting. Med noget fight og noget langt, nogle lange bolde op i hovedet på nogle store folk.
Noget Rube One.
Ja, præcis.
Ja, men en ny manager, det gør også et eller andet ved et hold i de første par kampe. Ikke?
Selvfølgelig.
De
har, den nye manager-effekt.
Som, ja, præcis, de har kæmpet... så blodet sprængte, ikke? Og har gjort det godt, og de kan ikke, om de taber 1-0 eller 4-0, kan jo i sig være ligegyldigt, men det giver jo måske noget moral at sige, okay, vi tabte knæben på Etihad, og så kan de arbejde videre med det, og har i den grad også brug for et par point her.
Ja, og de ligger jo for øvrigt stadig over nedrykningsstregen, godt nok af point. Med Fulham, som ser sløj ud for tiden.
Det må man sige, altså.
For at sige det mildt.
Fulham, skal vi tage den 6-0?
Lige hurtigt.
Til hold.
Skal vi sige, at nummer 1, Dude Looks Like Fellaini, bedre kendt som, jeg vil lige sige, Tom Huddleston.
Det hedder han.
Det hedder han nemlig. Jake Livermore, det er dem, jeg altid får rådet sammen med Tom Huddleston. Han fik scoret, så nu røg håret, og blev i selve jubelscenen bagefter løber han ud på sidelinjen og lige får klippet en tot af.
Ligesom Frederik Berglund gjorde det engang.
Freddy Berglund.
For FCK.
Ja. Skulle han nævnes i den her sammenhæng? Det var da skammeligt.
Det synes jeg, det er en af de bedste angriber, der løb rundt i suppen nogensinde.
Han er en af de mest målfarlige angriber, der nogensinde har haft nummer 9 for FC København.
Ja. Skarp konkurrence med Peter E.J.
Og Pascal Simpson.
Ja, han
er men tilbage til kampen, og blandt andet Manchester City. Vi sad før, eller den første podcast, da Premier League var gået i gang, der sad jeg blandt andet og udråbte Manchester City til at være den absolute topfavorit til Premier League-titlen i år.
Og det lever de op til.
Det må man sige efterhånden. De har virkelig fået styr på deres udebane, kompleks. Og godt nok er Jovetic ikke rigtig slået an nu, fordi han har været meget skadet. Han har
jo
udset til at blive overspillet. Han kan stadig nå det.
Jeg tror faktisk, at hvis jeg ikke skal tage helt fejl, så tror jeg, at du sidder på sæson og siger, at der er to køb, der kommer til at gøre en kæmpe forskel i sæsonen. Den ene, det er Stefan Jovetic, der ikke har spillet endnu. Og den anden, det er Iago Aspas, som jo mildt sagt, altså spørgsmålet, det er Iago Aspas, eller om det er Iago Aspas lige, der har været med på Anfield, for han har sat mig ikke gået meget positivt.
Han har været en skuffelse.
Okay, jeg vil sige, okay, Jovetic,
han ser så langsomt ud, man nogle gange tænker, er det Ian Rush, der er trukket ind i ham?
Nej, Jovetic. Nu snakker vi ikke om Iago, men Jovetic, han bliver god.
Ja, ja, det gør
Mark,
han.
Mark words.
Det gør.
Men Iago Aspas, jeg skal sige, at jeg er ikke den eneste troværdige fodboldpundit, der har taget fejl her. Jan Mølby blev også snydt og havde set ham, men jeg tror så også, at John Faxe, det er et forfærdeligt selskab, jeg sætter mig selv lige nu, men Iago Aspas har været varet og fundet for lidt indtil videre. Han gjorde desuden heller ikke nogen som helst forskel whatsoever med de minutter, han fik mod Chelsea. Men det er meget rart at se, at en af mine postulater om ikke andet holder vand. Ser vi stadig, at de tager den hele vejen til town, altså City nu?
De er i hvert fald der, hvor de skal være, vil jeg sige. Ikke? Man kan ikke sige, altså Arsenal har spillet så godt. Altså Arsenal, altså det ligger sådan lidt til et kapløb mellem tre forskellige hold. Ikke? City, Arsenal og Chelsea, det er dem, jeg ligesom tror på. Liverpool, top 4-kandidaten, den kommer de til at kæmpe med Everton om.
Jeg synes nu, det er så tæt, så det her transfervindue, det kommer også til at gøre rigtig meget. Altså,
det er rigtigt, men der har du også lidt, hvem kan købe mest? Det er Chelsea og det City, så hvis de føler,
jo, men
de
hvem kan købe rigtigt? Altså, jeg synes, pengepungen er stor, det synes jeg, vi har fået bevist masser af gange, at det ikke betyder en fis. Jeg synes, det er så tæt, at hvis nogen hold kan komme ind i en stime, der hedder, nu får vi lige 3-4 wins i træk, jamen så er du med igen. Altså, om det så er holdbart for de to Liverpool-klubber i længden, det ved jeg ikke. Ja, ja. David Moyes i United snakker også stadig om mesterskabet. De har haft en glimrende jul, men det bliver tæt hele vejen igennem. Men jeg er enig i at sige, at de favoritter. Jeg tror med opløb for Arsenal, og så håber jeg personligt, at Liverpool kan klemme sig ind på en 3. og 4. plads. Det tror jeg, jeg vil være tilfreds med.
Jeg siger det. City, Arsenal, Chelsea, Liverpool.
Jamen, så bytter jeg om. Jeg bytter om på Liverpool og Chelsea i den sammenhæng der. Det gør jeg faktisk.
Så længe jeg bare kommer i Champions League, så er jeg egentlig pisse ligeglad.
Ja. Hvad kan vi bruge bronzemedaljen til? Det er også rigtigt, at top 4 vil være fremragende. Everton også sådan lidt en overraskelse, ikke?
Jo.
Gør det faktisk rigtig godt.
Eller Lukaku FC, som det også bliver kaldt.
Ja, så har du United på baghjul. Ja. Og Tottenham.
Som en dark horse.
Ja, det er det, jeg synes, der er. Altså, ja. 7 klubber, der kan snige sig ind i top 4. Så det
rent beset er der i 8 med Newcastle,
ja, Newcastle
som en meget dark horse. Ja, men altså, hvis alle cylinderne kører på Tyneside, så er der jo ikke noget at sige til det.
Nej, men jeg er overordnet enig i City, Arsenal og Chelsea. Jeg tror, det er de tre hold, der kommer til at kæmpe om det i hvert fald.
Ja. Lad os så snakke videre omkring et hold, der ikke åbenbart kommer til at kæmpe om det. United får en 1-0-sejr over Norwich på Carroll Road.
Mm. Det var så lige det, vi blev enige om, at de er vel inde i spil stadig.
Ja, okay.
Men ja, nu sad jeg faktisk og så den kamp mod Kanariefuglen her, ikke? Og altså, det er piv ufortjent, at Norwich ikke er foran efter første halvleg. De har simpelthen alt. United har intet at byde med. Det var rystende at se, så dårligt de var. Og desværre forlade kampen i halvlejen, så ser I ikke, hvad det er, der sker andet, end de sætter Welbeck ind i pausen, som måske gør noget andet, men
det er sådan set det, der sker.
Tandløse. Det er tandløse i første halvleg.
Det er sådan set det, ikke? Fordi altså United, altså sjældent har man set en mere tandløs og boglam midtbane, end den, som United stiller op med den her kamp. De har Michael Carrick, som er god, langsom, men god. Men så er han flankeret af en Tom Cleverley, der slet ikke har bygget videre på det lovende potentiale, han viste for et par sæsoner siden. Og så den her offensive trio her, den bliver ikke meget værre på et hold med Champions League aspirationer. Ashley Young, Ryan Giggs og Shinji Kagawa, som virkelig, virkelig ikke har slået igennem i United, tror jeg. Altså, det er en skandale, at de tre spillere løber rundt og skal være dem, der ligesom skal støbe boldene til en frontangriber, som så er Chicharito, fordi både Rooney og Van Persie er ude med skader i øjeblikket. Det er altså et rigtig, rigtig dårligt United-hold, det her, og det hænger slet ikke sammen. De er ramt af skader, jeg vidste, men altså den her midtbane, den skal de få fikset i deres transfervindue. Det er deres top prioritet.
Deres forsvar, det er jo aldrende stjerner, hvis man kan sige det. Hvis man kan kalde dem stjerner stadig, altså der kan skiftes godt ud i den trup der, synes jeg.
Jo, det er jo fornærmende ringende. Jeg synes sådan set, at forsvaret har de ligesom de spillere, de skal have. De har en Chris Smalling, de har en Johnny Evans, de har en Phil Jones. Så de skal nok kunne komme i gang, tror jeg i hvert fald. Der er i hvert fald noget potentiale i det. Midtbanen, der har de altså ikke rigtig nogen, som jeg kan se, kan gå ind og tage taktstokken. Cleverly fungerede for et par sæsoner siden, men det var, når han kom ind på et hold, der fungerede. Altså, hvor han bare skulle komme ind og give en masse dynamik og en masse aggressivitet. Nu skal han ligesom være en af dem, der ligesom også skal bidrage med noget. Det evner han slet ikke. Michael Carrick er god til at holde bolden i gang og bevægende. Og han er den klart vigtigste spiller på det her hold, men altså det bør det bare ikke være. De har brug for en stjerne. Fellaini har man slet ikke set, siden han kom til. Han er åbenbart en helt fejlkastet til den her rolle her, til at være central midtbanespiller. De har virkelig brug for noget kreativitet, altså, og så selvfølgelig at få Rooney og Van Persie tilbage.
Præcis, men, og skulle forlade sig på en ung belgier, der hedder Januzaj, som godt nok har kommet ind og vist rigtig lovende, men jeg tror ikke, at det er på lige præcis de spinkle skuldre. Han render over med, at David Moyes, han skal hænge sin jakke, om man så vil sige.
Den bedste transfer, der giver mening, hvis man sådan skal sige det fra både spilleren og klubbens synspunkt, så er det, at Juan Mata bliver traded til United.
Ja.
Mata får ingen spilletid i Chelsea. Det giver egentlig nok meget god mening, når man ser, hvor godt de egentlig kører de offensive tre der, altså
ja.
Hazard og Willian og Oscar.
Ja, og hvor meget Mourinho havde af Spanier.
Også det. Altså, Mata er jo lige præcis det, som United har brug for.
Mm.
Det kommer ikke til at ske, selvfølgelig. Altså, jeg nægter at tro på, at Mourinho sender en så vigtig spiller til United. Men hvor vil den, når han dog pynte på det her hold, enten på midten eller som en højre fløj, kunne trække ind med sin venstre ben.
Mm.
De har brug for et eller andet i den stil i hvert fald.
Andre spillere, der har været i spil, til United i medierne, er jo selvfølgelig god gamle Wesley Sneijder fra Galatasaray, og naturligvis også, eller ikke naturligvis, men new kid on the block, Adam Lallana fra Southampton, som har støbt nogle fine baller til de forreste, blandt andet med Ricky Lambert i Southampton, og også selv scoret en masse mål, giver noget kreativitet, og også godt god drive i sit spil.
Jo, men det er lidt det her, altså, når jeg sidder og snakker om altså Marta, der er sgu stykker op fra
Lallana. Jo, der er en klasseforskel, altså, men her har vi så en engelsk ung spiller.
Jo.
Og som altså, du selv siger, så er det mere eller mindre usandsynligt, at José, the special one, aka the happy one, Mourinho, han giver La Marta skifte til en direkte konkurrent til top 4.
Det er det, der er problemet, ikke? Fordi de køber dem. Jeg tror ikke, de kan få nogen i England. Så måske Lallana, men altså, det er sådan lidt. Han er god og lovende, men det er bare ikke en sådan lovende spiller, man har brug for lige nu. Man har brug for en, der kan komme ind og tage noget taktstok og være lidt dynamisk. Og mere centralt vil jeg også gerne have det. Lallana er jo nok mere kant, offensiv, midt, et eller andet, whatever, what have you. Der vil jeg mere have noget centralt. Jeg ved ikke, hvor man skal finde ham, egentlig. Det er det helt gode spørgsmål. Wesley Sneijder havde været ønskekøbet for 3 sæsoner siden. Nu, not so much. Altså, han,
det tror du ikke? Han har været rygtet igennem mange vinduer, jeg tror det nu egentlig stadig, at han ville kunne gå ind og gøre en forskel i engelsk fodbold.
Det siger sgu også lidt mere om United, synes jeg, altså, hvis Wesley Sneijder, som har spillet i Galatasaray, og egentlig gør det jo meget godt, men altså, det vil svare lidt til at hente Drogba ind, som stadig også kan gøre, eller kan score mål, men det er bare ikke, der er ikke særlig meget perspektiv i det, synes jeg, altså hvis det hvis
nej,
det
de har vel heller ikke brug for perspektiv, de har vel netop brug for en, som jo måske bare 1-2 sæsoner.
Altså en quick fix.
Jo, men jeg synes ikke, at Wesley Sneijder er god nok til det, så hvis man kan kalde det. Ikke længere.
Touché. Nu hvor vi har snakket om stort set de kampe, vi nu gad at snakke om, så går vi videre til noget, der er væsentligt mere interessant, og det er efterårshold sat lige nu, lige her af det her panel for ja, efteråret. Ja. Lad os lægge ud med målmanden, den første mand på holdkortet, nummer 1. Der er 2 spillere i spil. Den ene hedder
Wojciech Szczęsny. Vi har valgt en, vi ikke kan stave til, og en, vi kan stave til.
Ja, lige præcis. Er det ikke det, vi siger? Wojciech Szczęsny. Ja. Det er noget med sæt. Og så har vi Tim Howard, manden i kamuflagetrøjen.
Præcis. Ja. Vi bænker Howard og går for topholdet.
Jeg synes også, at Szczęsny har, altså har gjort sig fortjent til det. Lidt sjovt, I sagde egentlig på et tidspunkt, at det var det klart svageste punkt på Arsenal's hold. Han har faktisk spillet sig op, så den må jeg jo æde. En af de få ting, jeg ikke har ret i.
Det giver også et point i sig selv, når der ikke er så store forventninger.
Ja, det gør man. Så kan man jo kun overraske positivt. Ja.
Hvis man skal nævne andre, der lige er in the conversation. Mignolet synes jeg faktisk har været rigtig god, bortset fra de sidste 2 kampe. Ja,
eller bare december, hvis vi lige må.
Ja. Begovic har været god igen. Tim Krul har været god igen. Men jeg synes også, at Szczęsny har været den mest stabile og kampafgørende og pointredende målmand i hvert fald. Og så for et tophold.
Og så kan det godt være, at det er lidt købt at tage de 2 målmænd, der er lukket færrest ind. Men det er trods alt også det, de bliver bedømt på.
Præcis.
Udmærket.
Ellers havde Thomas Sørensen været med.
Ja, men det er han ikke.
Det er han ikke, nej.
Højre bak, ny mand på holdkortet, og en man måske har hørt om før. Han spiller for Everton og hedder Seamus Coleman.
Sødt navn. Det vil jeg bare.
Seamus? Det er sådan et dejligt skotsk navn.
Seamus?
Seamus? Ja, Seamus Laddie.
Hvad lige så?
Nej.
Aner det ikke.
Ja, han er skotte.
Men han har været god.
Ja, skorish. Ja, han har været rigtig god.
Sure.
Bundsolid og en af flere Everton-spillere, som har leveret det rigtig flot under Martinez.
Og Everton har jo specielt haft den her meget, meget bundsolide forsvar, eller det meget bundsolide forsvar i år. De har også haft Tim Howard på mål. Og Coleman er den her, har taget sådan lidt den samme udvikling, som Leighton Baines var inde i sidste sæson, hvor han startede, han altid var sådan ret solid defensiv, men nu kan han så også være med offensiv. Jeg tror faktisk, han har scoret 5 mål i Premier League i den her halvsæson, hvilket i sig selv er ret imponerende. Så jeg synes egentlig, at han var sådan relativt let valg på den her højre bak, hvor der egentlig ikke har været så mange andre ombud. Jeg synes, man kan nævne en Mathieu Debuchy, som efter en svær første halvsæson i Newcastle, virkelig har steppet op og været en af de bedste spillere på deres hold. Ellers så synes jeg, det har været lidt langt mellem snapsene. Også måske på grund af, at Zabaleta ikke har været helt fedt i den her halvsæson.
Ja, Zabaleta ikke kommet efter det. Glenn Johnson har heller ikke været specielt god, eller spillet til det niveau, som
han tidligere har gjort.
Præcis.
Det er plads til et recall for os begge.
Ja.
Han er ir. Og det er jo det, der gør det dejligt dynamisk, at man lige kan tage lidt fra det store hvide internet og så sige beklager. Vi var i tvivl om nationaliteten, men Seamus Coleman er irer.
Ja. Jeg skulle bare holde mig til at sige, at han var fra Great Britain.
Ah, så havde jeg været enig.
Ja, ja, præcis.
Ja. Ja. Det er ikke engang Storbritannien.
Er Irland, ikke?
Irland er ikke Storbritannien.
Hold da kæft, nu får vi også geografiundervisning her.
Det går helt galt.
En geografisk huskekage.
Ja, det må man sige. På venstrebakken har vi så valgt også en newcomer og en young gun i form af Luke Shaw fra Southampton.
Ja.
Lidt overraskende.
Ja, men altså en venstreback, meget, meget ung, 18 år, ikke? Og den nye venstreback-stjerne i England, kan man vel godt kalde ham. Og måske, jeg ved ikke, Leighton Baines har været, han var jo den sikreste mand på holdkortet sidste halv sæson, når vi lavede det her. Han har ikke rigtig været med i år, også på grund af nogle skader. Så det kan godt være, at Luke Shaw er den nye venstreback på det engelske landshold.
Det er i hvert fald det er en klassisk tovejsspiller, som kan gå offensivt og faktisk har imponeret, altså 18 år, og Southampton har imponeret stort faktisk her i hvert fald i den første halvdel af halvsæsonen. Så det synes jeg er fortjent, at de får en mand med i forsvaret.
Fremragende. I centerforsvaret har vi enstemmigt valgt det tyske fyrtårn fra Arsenal, Per Mertesacker. Vi var inde på ham kort tidligere om, at han lignede ikke en forsvarsgeneral i Gunners forsvar, da han kom, men det har han bestemt gjort sig til.
Eller en undertøjsmodel for Armani, men han er delmål, vokset med opgaven og blevet virkelig salgstøtten i Wengers forsvar.
Det må man sige.
Også i kraft af, at Famalen er gået for åbenbart ikke at komme tilbage igen sådan lige forløbig. Ved siden af ham skal der være en forholdsvis udskilt tidligere Evertonian i form af Phil Jadielka.
Ja, det er jo sådan en lidt sjov spiller egentlig, som hele tiden blevet udråbt til at være det nye bagtalent. Han er sådan først slået igennem den her halvsæson for alvor, synes jeg. Men nu synes jeg egentlig også, at han virkelig er dominerende, specielt for det her Everton-forsvar, hvor han jo er anfører og virkelig, virkelig har taktstokken dernede.
Og gået også centralt.
Jeg er gået centralt og blevet fast mand på det engelske landshold, vil jeg også mene, han er nu. Ikke? Altså, så han har fået sit gennembrud, må man sige.
En solid firebackkæde, vi har støbt sammen der, skulle jeg mene.
Og så har vi en til bench centerforsvar.
Ja, selvfølgelig.
Lauren Southampton.
Lauren, ja, præcis.
Igen en blev hentet i sommer og imponerer stort. Har taget rigtig mange med storm og... Jeg vil gætte på, at vi vil se ham i transfermøllen her, enten allerede her i januar, eller måske til sommer. Fordi han har gået ind og virkelig taget og integreret sig hurtigt til engelsk fodbold. Så han har fået en fortjent bænkplads.
Tak. På højre midt ryller vi med to kandidater. Det ene hedder Silva, den anden hedder Jesus Navas.
Lidt sjovt, at vi har to kandidater fra samme hold.
Ja.
Men
Silva er jo også en, han bliver jo rykket rundt lidt efter for godt befindende, ikke?
Han kan jo spille, tre pladser, som venstre, listen. Højre og center.
Ja, altså Silva kan bruges over det hele og har været igen noget op på det samme niveau, som man havde, da han lige kom til City altså for et par sæsoner siden.
Og hvis vi skulle barbere den ned til at være sådan lidt tro mod opstilling, så er det jo nok Navas, vi ender på.
Jeg synes også, at Navas har gjort en større forskel, hvis man kan sige. Også en mere klassisk højre kant, altså Silva kan sagtens spille den. Men jeg synes, at Navas har vist, at han altså har farten, det vidste vi, men han har altså også teknikken og overblikket til at begive sig på det her niveau, synes jeg. Og det synes jeg altså, han har været...
Han brugte lige et par måneder på at blive helt klar,
ja, men
og
så, jeg synes egentlig,
så har han været der.
Jeg synes egentlig, at han kom med det, som altså, det har vi snakket om før, men lige præcis det, som City havde brug for, bredde og fart. Og det er jo virkelig, altså han er kampomgørende, specielt her i december måned, hvor han om nogen af manden bag de her lidt tunge sejre, kan man sige, som de fik mod Liverpool, og nu også, hvad de vinder over nu her, Crystal Palace.
Ja. Jeg synes med Jesus Navas, at det er befriende, at man får en klassisk højrekant, som du også taler om. De her nymoderne wings, de går meget ind i banen og afslutter og skifter sider, jeg ved ikke hvad. Han ligger bare ude på den her højre flanke og har kridt på støvlerne hele tiden, fordi han ligger helt ude. Og så kommer han dejligt tit til baglinjen og slår nogle fortræffelige indlæg. Det synes jeg er godt at se. Og så de øjne der.
Jeg skulle lige til at sige, at han er dejlig blået.
Ja, det må man sige. Dejlig klare øjne. Ikke? Det, når han kigger på en, så er det som, at han kigger ind i en sjæl. Altså.
Ja, det er ligesom Hulk.
Fuldstændig det samme som Hulk. Eller Tito Rizzos far. Der er de så bare gone.
De sit jo.
Ja. Ja. På venstre midt, der blev vi meget hurtigt enige om, at der kun var én mand, og han har nummer 17 fra CSKA i London, bedre kendt som Chelsea, Eden Hazard.
Ja.
Han har også sat ild i hele lortet, blandt andet mod Liverpool, som vi var inde på. Mm. Og han er faktisk umulig at komme udenom.
Ja, det er han faktisk. Altså virkelig dygtig, og det ser bare bedre og bedre ud. Altså sidste sæson startede også rigtig stærkt, efter at falde lidt af. Men nu er han jo Chelsea's klart vigtigste spiller, og en, der kan afgøre kampe på egen hånd.
Mm-hmm. Midtbanen, den gav sig også rimelig hurtigt en valiser.
Ja.
Lige pludselig har Wales et helt okay hold.
Det må man sige.
Altså, hvis de får skubbet Ryan Giggs ud, så skal det nok blive meget godt. Nej, Aaron Ramsey fra Arsenal, dog han startede som død og helvede. Han har ikke scoret lige så mange mål, men er stadig...
Ja, det er imponerende, hvad han har vist.
Jo, han har overhældet blandt andet Jack Wilshere indom.
Ja,
altså, han var jo så absolut det mindre talent af de to, hvis man har spurgt os tre for bare 7-8 måneder siden. Og nu er det altså ham, der har foretrukket frem for Woodshire.
Han sparker som en hest, og har virkelig, han går med i to kombinationer, og går med i feltet og skyder udefra. Det er meget at lykkes for, men det er klart, at når man basker mål ind med den fart, han gør, så er man selvskrevet.
Bestemt. Næste mand på holdkortet, Fernandinho.
Ja, også et nyt navn i Premier League, som virkelig også har gjort det godt. Er blevet sat ind i en svær position, synes jeg faktisk, på den her City midtbane, hvor man jo er gået fra at have en klassisk defensiv midtbane til nu at have to box-box-spillere, altså hvor han spiller den sammen med Yaya Touré, som også godt kunne have været med på et hold, kan man sige, når i hvert fald er i periferien af holdet. Men Fernandinho er virkelig, virkelig dynamisk og har et løbepensum, som er helt enormt. Og det gør netop, at City kan spille med så offensive folk, som de gør. Fordi at Fernandinho hele tiden kan løbe og lukke rummene defensivt også. Og stadig nå at komme med i feltet. Mm. Jeg synes virkelig, han har været god.
Han minder en lille smule om Asun Skarv, hvis I kan huske ham.
Om hvem?
Asun Skarv. Eller Asun Sao, eller hvordan du nu ved
udtale det.
En gammel box-box på det brasilianske landshold.
Ja, det må man sige.
Der er også sat i lidt, han spillede blandt andet under VM 98, hvor han er med til at tæve også 2-3, hvor Smagels arm er lige præcis 3 cm for kort på Rivaldos knæstørre hug.
Må man sige.
Ja. Honorable mentions på midtbanen, så bliver vi, som du siger, Sune, nødt til at sende skud ud til vores homie Yaya Touré i City. Og så bragte vi også en ung spiller ind, som du før, Sune, har skoset, om man så vil sige. Jordan Henderson, der lige pludselig er gået hen og blevet en rigtig dominerende midtbanespiller på sin gode dag.
Ja, altså det er helt rigtigt. Han er, altså Suarez er klart manden i Liverpool, men så er Henderson altså lige lidt nedenunder. Og ham, der ofte leverer de her bolde til Suarez.
Mm.
Så altså... Det tog tid at få ham integreret, altså at få ham lige til at gå det niveau op, men det har han jo så vist, og det er jo egentlig meget godt at se. Så
kæmpe potentiale i ham også.
Ja, altså vi hentede ham for 150 millioner i Sunderland, hvor han rendte rundt med en 10'er i nakken. 10'eren er ikke lige så speciel i England, som den er for eksempel i Spanien eller Italien, men du smider ikke en 10'er i nakken på hvem som helst, medmindre han selvfølgelig hedder Emmanuel Adebayor. eller hvad hedder han... ham fra Liverpool.
Boronin.
Ja, André Boronin. Præcis. Og måske en mulig aftager i Henderson for vores synger på måske sidste eller anden sæson, Steven Gerrard.
Ja,
altså, han har noget af samme dynamik.
Det er jo sjovt, fordi jeg så Steven Gerrard i dag, og han var på vej ud til limfabrikken, så han kan muligvis godt være noget derude, hvor han ikke rigtig giver mening længere.
Ja.
Så det er jo meget godt, at man har en ny ung englænder. Jeg synes, bedre tekniker end Gerrard nogensinde har været. Ikke helt så dynamisk, som Gerrard har. Slet ikke samme spark og slet ikke samme lange afleveringer.
Nej.
Men bedre tekniker trods alt.
Udover det, så er Steven Gerrard klar efter nytår til førstkommende kamp mod et eller andet nogen
gange.
Det er Hull City for helvede.
Ja, godt nyt for Hull.
Ja. Touché. Lad os slå af med de to sidste pladser på holdet. Det er to angriber. Vi blev også meget hurtigt enige om de to her. Der var dog en enkelt i spil. Der var faktisk fire, men rent beset kun tre. Suarez tager den ene plads, Aguero tager den anden. Og så har vi selvfølgelig Wayne Rooney som en lille honorable mention. Og også Daniel Sturridge.
Og Loic Remy.
Ja, og Loic Remy.
Skal man lige nævne,
ja. Ja, ja. Storitz og Rooney, de må tage bænkpladsen. Og så har vi, de er også på en eller anden vis selvskrevet. Suárez misser 6 kampe og går ind og er topscorer.
Lavet 19 mål, er det det? Ja. Aguero har lavet 13, er jo så ude med en skade nu, men altså han har været... Det samarbejde, Aguero har haft med Negredo, har været helt formidabel faktisk i en af de lidt... Sådan lidt med, der er jo ikke så mange hold, der spiller med to angriber længere, men nej. Aguero og Negredo er virkelig et godt hold. Eller er det en god duo, kan man sige.
Det er i hvert fald en 4-4-2. Jeg vil ryste lidt i bukserne over møden her.
Altså, det samme med Suárez og Sturridge. Altså de kampe, de nåede at få sammen, var det jo helt uhyggeligt, så gode Liverpools offensiv var.
Det var næsten sådan helt Dwight Yorke, Andy Cole-agtigt. Ja. Altså hvor de næsten fandt hinanden med lukkede øjne og poser over hovedet og ved ikke hvad.
Altså fordi altså, de duer der. Det er man, altså i England specielt snakker man jo ofte om den store og den lille. Ja. Og her har du altså to ret komplette angribere, vil jeg sige. Altså både Daniel, eller hverken Daniel Sturridge eller Suárez er jo store personer, eller store hovedstødstærke folk. Ja. Utrolig hurtigt, gode på bolden, og så har de begge to enormt godt spark. Mm. Lidt det samme kan man sige om Aguero, som bare passer ind med næsten alle angribere. Så Suárez og Aguero, det synes jeg var næsten det letteste valg.
Lidt fun fact, Suárez har scoret flere mål personligt end 6 Premier League-klubber.
Ja.
Her der snakker vi om Stoke, Aston Villa, Norwich, Cardiff, Crystal Palace og West Ham.
Hvor mange mål har Liverpool scoret i alt?
De har scoret 44 og det har også det anden bedste angreb bag ved City.
Så var det så scoret så næsten halv, sådan, godt 40% af målene, det er jo også...
Det er meget pænt.
Det er meget pænt.
Og Sturridge har scoret
den anden,
11?
De andre, ja, noget den stil.
11 i 9 kampe, ikke?
Ja. Det er i hvert fald suverænt.
Ja, there you have it, folks. Kongeligaens efterårshold her 2013, næsten 2014. Her til slut, så har vi jo sådan set bare en YouTube-anbefaling at komme med.
Ja, eller to.
Eller måske. Eller tre. Nej, bare to.
Jeg synes, vi har to. Hvis man skal sige...
vi lige skulle introducere anledningen.
Jamen, altså, der har været meget snak om... der har været én fodboldspiller, som alle har talt om i den forgangne uge her, og det er jo Thomas Gravesen. Han har været på alles læber i den skrevne og den lydmæssige presse, som jeg ikke ved, hvad det hedder. Men Graver er i hvert fald tilbage.
Audiopressen.
Jeg ved ikke, hvorfor.
Ude af det
blå. Han havde en masse penge eller sådan noget. Den stil.
Det var noget med, han var god for 350 millioner boede i Las Vegas.
Med Kier Eggers.
Pludselig nej. Kommer ikke længere. Bladet fra munden.
Ja, lige pludselig. Han tager sig genmæle.
Han er ude og kommentere på diverse ting rygter. Og sager.
Ja.
Når man så tænker tilbage på Graversen, altså først tænker man på Claus Jensen-episoden. Den ligger ikke på YouTube desværre, det er jo lidt ærgerligt. Det som jeg husker Graversen for i hvert fald, det er jo sådan to ting. Og den positive ting, kan man sige, det er, at når Graversen var, så han var bedst, så var han jo altså virkelig en rigtig, rigtig god central midtbanespiller, ikke mindst for det danske landshold. Specielt det mål, han laver, da Danmark lammetager Island med 6-0 i parken, hvor han... Han laver to, tror jeg. Først laver han en meget elegant chip, hvor han går i dybden eller i roberen bold, der elegant ligger den over målmanden. Men det andet mål, det er nok det, som de fleste husker, det er et frispark, hvor Tøffe skal tage det. Men han triller den så lige et par meter til Graver, som så brager den ind.
For en god 30 meter plus.
Ja, det er godt 30 meter, ikke? Og den går også snorlig op i hjørnet. Så det kan man finde ret let på YouTube, hvis man bare ser Danmark, Island, Graversen, et eller andet. Så kommer det frem. Muligvis også får man også de første par mål med, hvis man er rigtig heldig.
Mm. Og måske... Det er klip bagefter, hvor at Jon Dahl tror jeg, Thomas Gravesen, eller Claus Jensen, jeg kan ikke huske det helt, men hvor at han bliver fanget, hvor han ikke er klar over, at der er mikrofon på, hvor han med trøjen sådan hen over skulderen, fordi han har byttet med en fra Island, får sagt til sin holdkammerat, hold kæft, hvor var det dårligt. Det var fandme smukt.
Så er der også... Altså Det er lidt positivt, man husker Thomas Gravesen for. Det negative, det er, at han slår igennem i Premier League for Everton, er den store kanon, og så tænker Real Madrid, ham skal vi have fat i. Det er den nye Makelele. Så man henter Gravesen til Madrid, giver ham en 16'er på ryggen, og tror, nu skal han ned og være stor kanon. Det gør han ikke. Han er jo et af de mest eklatante fejlkøb dernede, altså også fordi han var fejlkastet til rolle. Det må man være ærlig at sige. Han bliver ikke den, der opryder der. Men hvis man søger på Thomas Gravesen is crazy, eller sådan noget af den stil, så får man altså en nylig sådan compilation video med cirkusmusik oveni, og så en spansk kommentator, og der er jo altså, hvor han bare sådan sviner Thomas Gravesen. Det giver mere mening, man kan spansk, tror jeg. Ja. Men der er altså dejlige klip, hvor blandt andet, hvor Thomas Gravesen står i mur, og så bare lige rykker både Beckham og Zidane, og alle ser ud som om, at de hader ham.
Ja. Der er lagt lidt gode lydeffekter ind på den, og voice over på Gravesen med spansk, således at det ligner, at han ligesom revser sine holdkammerater og modspillere. Det er faktisk meget sjovt.
Ja, det er kvalitet. Altså, hvis man kan lide sådan noget som det gamle danske klipshow, det er ren kage, mand, hvor der var masser af den slags lydeffekter, ja. Så er det altså det, man er ude i. Ikke? Altså, det er klasse, og det er Thomas Gravesen is crazy, så kommer der garanteret et eller andet. Jeg tror både, der findes en kort version på et eller andet minut, men jeg vil anbefale lytterne at gå ind og se fulde 6-7 minutter af det her. Det bliver ikke bedre.
Ja. Jeg er helt enig. Især kan man sidde og vente på, at ham, der laver voiceover, siger Sisu!
Ja, ham, der har lagt de to videoer op, Thomas Gravesen, og så hedder den Thomas Gravesen 2. Han hedder Robinho!
Det er stærkt.
Der ligger jo det også, hvis man vil dvæle lidt ved Thomas Gravesen, en intern slagsmål med, da Robinho spillede Real Madrid. Det kan man også finde på selv samme side.
Med andre ord, så er der masser af gode Thomas Gravesen-minutter at finde på YouTube, hvis man bare har nok i sin søgning.
Lad os se, hvad der sker med ham her over foråret. Det kunne vi måske prøve at spå lidt om.
Ny træner i West Bromwich.
Ny træner i Vejle.
Ja, jeg tænker i hvert fald ny ekspertkommentator på sekseren.
Jeg er ikke sikker på, at jeg har lyst til at høre Thomas Gravesen sidde og gøre sig klog over 90 minutter. Men så på den anden side, jeg gad godt at drikke en øl sammen med ham og høre på røvhistorier, for jeg tror, han kan et par stykker.
Thomas Gravesen, hvis du hører det her, så giver vi en øl, hvis du deltager i den næste podcast, eller i det hele taget en podcast i løbet af foråret 14.
Ja, eller bare kig forbi, Thomas Gravesen. Bare kig forbi. Med det, mine damer og herrer, så vil vi nok tage rundt af. Jeg vil gerne sige tak til Sune Holm for feste selskab og gode inputs.
Selv tak.
Og medbragte noter første gang.
Ja, lad det ikke være en vane.
Nej, helst ikke. Til dig, Thomas. Tillykke med debuten.
Tak skal du have.
Well done.
Ja, tak.
Der står en pokalpilsner ude i køleskabet, så du kan få lov til at nyde lige om lidt. Til dig, kære lytter, så vil jeg gerne sige tak, fordi du lyttede med. Vær sikker på at gå ind på kongeligaen.dk og se forskellige artikler og nok også en masse YouTube-klip. Du kan også gå ind på facebook.com/kongeligaen.dk og give os et lille like. Med det, så ønsker hele kongeligaen.dk dig, kære lytter, rigtig godt nytår. Vi ses i 14.
Hej. Soccer. Greatest game of all.